Namhlanje kuseni sikhangeleleke inamba ezivelela kumafile sethu, zivelela kubangane esisebenza labo, azekeleke amanye ama-NGO esisebenza lawo, labanye nje abaku-informal economy ukuthi bebuthaneke ehofisini. Sikhangelela ukuthi siqaliseke imashi yethu. Yikho kusayenzakala namhlanje ekuseni nxa nje ilanga lanamhlanje liqala.
Ye, so ke alisabi ukuthi njengoba linganikwaka imvumo ngamapholisa ukuthi liyenze khonokho elikwenzayo, alisoze lidutshulwe yini kumbe into ezinjani?
Aba-members ke laba babuza babuthana yibo bakutsho ukuthi bayesaba yini thina esikunikiweyo ukuthi sile mvumo. Sinikwa i-concession yelizwe, amapholisa yiwo angala mvumo okumisa ke lokhu esesikuqumile. Kube kungala muntu okhuluma ngokwesaba ukuthi ngaba lo muntu ungabulawa. Sibona njenganabantu abalakucala okungaze kufike esikhathini sokuthi bedutshulwe kumbe belinyazwe ngamapholisa. Esikukhangelele ukuthi amapholisa ahlonipheke ilungelo labantu, ekeleke abantu benze abakunikwa ngumthetho.
Libona zani kuyabe kulabantu abanenganganani Harare kobulawayo lezinye indawo ababetshengisela?
Angazwa ke sitsho okwalesi sikhathi ukuthi uZulu uzaphuma ngokungakanani, kodwa nje njengoba nje amapholisa aseqalile ke ukwethusela, kungabangela ke ukuthi singaze sathola inamba kade sizikhangele. Sesizabona ngokuphuka kwelanga lanamhlanje ukuthi uZulu uzaresponda okungakanani, kumbe uZulu uzayesaba abakubonayo eminyakeni edlulileyo abantu betshaywa. Sesizabona ngakho nxa sivula amahofisi ekuseni namhlanje.
Ye, mase sikhangele sibili abantu babuza ukuthi okwenze sibili lazi langena emgwaqweni kuyini, awucacisele abantu.
Okusizwise ubuhlungu yikuthi sinanzelela ukuthi uhulumende wethu ubezele eboleka kumbe sidla lokho ongalakho. Uthetheke imali zabantu engelamvumo emabhenki, usedinga ke imali lezo ukuthi azibhadale. Sebona sesivona umthelo. So into yokuqala imthelo esingazange sivumelane lawo, umthelo we-2% kudola lonke nje singaba sithumela kumbe silithatha kwabanye. Oso asivumelani ngendaba yomthelo. Njalo sivila sivumelani ngendaba yama-prizes. Sibona ngani intengo ibulala uZulu. Izinto zikhwela kathathu kane ngelanga, kuyasibulala ke lokho. Okwesithathu, savula ama-akhawunti yethu nge-American dollars. Ngase sizatshelwa ukuthi leyo mali kayisatholakali, sibone ngani ke sesithathelwe imali yethu kungena mvumo. Sokuzabulala ke lama-savings ethu esasiweyenzile, ingaba ngamapenjeni, ama-insurance, zonke lezi zinto seziyakufa ke ngalokhu abakwenzayo. Singathi nje okuqakathekile yiko okuningi esikukhangeleyo ukuthi kungabe kungakhangelisiswa bohulumende. Loba nje kulakho ukuthi kule ndaba zalaba esingathi zaku-informal economy abagijinyiswa ngamapholisa nsuku zonke betshaywa, into esiyikhangelele ukuthi into engekelwa kuhulumende.
Ye, siyabona kodwa-ke nxa sikhangele uhulumende uthi nxa sokuthunyeza imali kuyabe kuqalisa ku-$10 phela ukuthi kuthathwe ama-2 cents lawo. So yini-ke kutshoni khonokho kumbe lokho elikusola?
Siyakusola okumangalisayo ke nxa sesikukhangele sikuhluza. Sibona ngani sokhange usethagetheke laba abale mali esingathi ngabayanga. Xa ukhangela ke ku-$10 usiyafika ku-$500,000. Ithi ke abayanga esile mali enjengaleyo, sokubuya ke abamabhizinisi abathumela amamiliyoni sebe-exemptiwe ukuthi kabachajwa mali. Sibone ngathiwa nje lumthelo ukhangelele ukuthathela labo abangalalutho. Kati ke ngesikhathi imali ithathwa kumbe nje umuntu obangela ukuthi uhulumende abe lesikwelede esingaka kumbe lo labo bantu abanikwa izinto kumbe abakweledayo kuhulumende bayazakala phela ukuthi ngobani abantu abebethatha izinto kuhulumende, ngobani abalamatalakitha, ngobani abalezinto zokulima. Uhulumende uyakwazi ke ukuthi ngobani abadla izimali. So sibone ngathiwa yikuhlukuluzwa ke nxa uhulumende esefuna ukubhadala isikwelede sakhe athi uthatha kithi ke abayanga.